Mirëdita nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë, ky është programi për Kosovën. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit mesditës veçojmë. Autoritetet turke ende se kanë identifikuar autorin e sulmit në Stamboll, por kanë gjetur shenjet e gishtrinjve. Bisedimet për paqe për Sirin rrezikojnë dështimin para se të nisin, rebelet e ngrihen presmarrjen. Nuk ndalen kritikat ndaj këngëtares Mariah Carey pas debakli gjatë paraqitjes skenike natën e vitit të ri. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media turke kanë publikuar një selfie me video të personit që thonë se është autori i sulmit në klubin e natës në Stamboll ku u vran 39 njerëz. Video tregon këtë person se si e filmon veten në sheshin taksim të Stambollit, ndonse ende nuk dihet nëse video është filmuar para apo pas sulmit të natës së vitit të ri në klubin e natës Reina.
8 kishi gözaltındadır. Ve bu anlamda
8 persona janë paraburgosur. Informacionet me shenja të gishtrinjve dhe paraqitjen e përgjithshme të terroristit e kemi gjetur. Tani po punohet për identifikimin e tij. Shpresojmë të gjejmë jo vetëm terroristin, por edhe lidhjet e tij dhe kush e ka përkrahur brenda dhe jashtë lokalit, ka thënë zëvendës kryeministri turk Numan Kurtulmuş. Disa raportime mediale thonë se personi besohet se vjen nga një prej vendeve të Azisë Qendrore. Autoritetet gjermane thonë se kanë arrestuar një refugjat sirian me dyshimin se i ka kërkuar grupit ekstremist Shteti Islamik 180.000 euro për të bler disa kamion të cilat më pas do i mbushte me 400 deri në 500 kg eksploziv për t'i shtypur turmat e njerëzve në Gjermani. Prokurori i qytetit perëndimor Saarbrücken, Christoph Rebmann, e ka konfirmuar lajmin, por nuk e ka bërë të ditur emrin e të dyshuarit. I dyshuari e ka pranuar se ka kontaktuar me Shtetin Islamik, por ka thënë se ka dashur t'i përdor parat për ta ndihmuar familjen në Siri. Arrestimi kryer sot ndodh 2 javë pasi një tunizian ka vrarë 12 persona, derisa ai ka shtypur ata me kamionin që e ka drejtuar në turmen që festonte Krishtlindjet në Berlin. Sean Spicer, zëdhënës i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ka thënë se nuk ka asnjë dëshmi që tregon se hakerët rusë kanë ndikuar në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Presidenti Barack Obama ditë më parë ka dëbuar 35 diplomat rus, derisa ka vendosur sanksione të reja kundër Rusisë gjatë javës së kaluar për këtë arsye. Por përgjatë fundjavës Trump, i cili tashmë merr informacione të njëjta sekrete me Obamën, ka thënë se ai di gjëra që të tjerët nuk i dinë dhe se ai do i zbulojë këto informacione me 3 apo 4 janar. Këngëtarja me famë botërore Mariah Carey vazhdon të kritikohet ashpër për dështimin që të përfundoi paraqitjen e saj në skenën e koncertit për vitin e ri në Times Square të New Yorkut. Në media amerikane si CNN dhe Fox mban debate nëse Carey e ka humbur vokalin e fuqishëm që karakterizonte karrierën e saj muzikore. Mirë po, Carey ka reaguar duke i thënë kritikëve se jeta nuk shkon gjithmonë sipas planit, raporton Reuters. Gjatë paraqitjes në koncertin e vitit të ri në New York, ajo disa herë ka ndërprerë performancën e një prej këngëve të saj, ndërsa menaxherja Carey ka fajsuar organizatorët se nuk kanë pasur pajisje të zërimit si duhet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vim ndajmë për kronikat nga Prishtina. Shumica premtimeve të qeverisë Kosovës, të cilat janë reflektuar edhe në programin qeveritar, kishin të bëjnë me zhvillimin ekonomik, por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se shumë prej këtyre premtimeve kanë mbetur të paralizuara. Me këtë nuk pajtohen zyrtarët e qeverisë Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Janë një varg premtimësh që qeveria e Kosovës kishte thënë se do t'i realizonte gjatë vitit që lëm pas. Disa prej këtyre premtimeve, si pas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, thuhet të jenë realizuar, por që ende mbetet shumë punë për t'u bërë. zëdhën si qeverisë Kosovës Arbana Brashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në aspektin ekonomik, gjatë vitit 2016 kanë realizuar projekte të shumta me të cilat kanë përmirësuar jetën e qytetarëve të vendit.
Kemi fillu me zhvillim ekonomik edhe gjitha trendet po tregojnë përparim këtë fusht. Ta e po reflektohet edhe me zhvillim ekonomik kur edhe 4% që është më i miri në region, shifrat ose statistikat e papunësis kanë ra mirë drastike, prandaj po përmirësohet ky ambient.
Marrëveshja e stabilizim asociimi si marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian konsiderohet nga autoritetet e Kosovës si një premtim i realizuar gjatë vitit 2016. Megjithatë, gjatë vitit 2016 kishte dështuar privatizimi Brezovicës, projekt ky i cili nga të gjithë udhëhesit e qeverisë së Kosovës ishte thënë se do të realizohej dhe do të sillte zhvillim ekonomik të vendit dhe mbi 4000 vende të reja pune. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës ishte vetëm njëri nga premtimet e vjetra që nuk u realizua edhe gjatë vitit 2016, ashtu siç ishte premtuar. Gjatë vitit që lën pas, përfaqësuesit e shoqërisë civile kishin hedhur një varg kritikash në drejtim të zyrtarëve qeveritar sa i përket mosprëmbushjes së premtimeve që ata kishin dhënë. Agrondemi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara kishte thënë për Radion Evropa e Lirë se në vazhdimësi kanë parë premtime të dhëna nga udhëhesit e institucioneve të Kosovës, të cilat nuk ishin realizuar.
Në një sistem demokratik mos mbajtja e premtimeve zgjedhore apo premtimeve të programore të një koalicioni qeverisës të duhej ndëshkohej me votë të qytetarëve, por në shumë të njëjtën e rasteve politikanët që japin këto premtime do duhet kishin një përgjegjësi morale edhe të jepin ndërhetje.
Demi konsideron se çdo premtim që jepet, sidomos që ka të bëjë me gjendjen sociale siç është zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës, janë çështje që prekin qytetarët dhe shenjën e tyre dhe ato do duhej të realizoheshin. Arton Demhasa nga organizata jo qeveritare Qohu thekson se liderat politik në Kosovë bëjnë premtime të mëdha dhe të parealizueshme, por sipas tij, për këto premtime të dhëna e të paralizuara, liderat politik apo partitë politike duhet të ndëshkohen me votën e qytetarit.
Deklaratat e liderëve janë aq të mëdha dhe janë në një formë të parealizueshme, domethënë shifën qysh në fillim që këto deklarata nuk mund të realizohen sepse premtojnë aq shumë saqë është e pamundur me realizuar. Kështu që kjo ndikon pastaj që niveli i realizimit të premtimeve është shumë i ulët.
Sidoqoftë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Arbana Brashi thotë se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është një nga sfidat që do të përcjellë qeverinë e Kosovës edhe gjatë vitit 2017.
Patjetër se duhet punojmë shumë, është mbetë të punohet më shumë në sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit, prandaj këto janë sfidat e vitit tashëm si qeverisje në përgjithësi.
Krimi organizuar dhe korrupsioni si dhe sundimi i ligjit ishin cilësuar si dy pengesat më të mëdha në drejtim të zhvillimit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe si që dëgjuam në kronikën e fundit, një nga zotimet më të shpeshta të institucioneve në Kosovë është lufta kundër korrupsionit. Edhe gjatë vitit 2016, autoritetet në Kosovë kanë thënë se këtë kanë pasur një nga prioritetet kryesore. Por organizatat jo qeveritare, përfshirë edhe ato ndërkombëtare, thonë se mos ndëshkimi zyrtarëve të korruptuar vazhdon të jetë problemi madh për Kosovën. Arton Konushevci sjell detajet.
Autoritetet në Kosovë thonë se brenda vitit kanë trajtuar 41 raste korruptive të nivelit të lartë, duke ngritur aktakuza në 12 raste, megjithëse 129 persona të profileve të ndryshme përfshirë në këto aktakuza. Policia e Kosovës dhe Drejtoria për Krime Ekonomike thonë se brenda të njëjtës periudhë kohore kanë arrestuar 40 persona të dyshuar për rastet e korrupsionit dhe qindra kallëzime penale i kanë ngritur pranë institucioneve hetuese. Në fjalimin e tij vjetor në Kuvendin e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi tha se korrupsioni dhe krimi organizuar vazhdimisht paraqiten lart në listën e shqetësimeve të qytetarëve të Kosovës. Prandaj, lart janë edhe në listën e prioriteteve të çështjeve që duhet të zgjidhur menjëherë nga politika dhe institucionet e Kosovës, ka deklaruar Thaçi. Institucionet ndërkombëtare, në mesin e të cilave edhe Transparency International, thotë në raportin e tyre se Kosova ka shkallën e lartë të korrupsionit dhe një kulturë të pandeshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Sipas tyre, Kosova ka edhe institucione jo shumë të qëndrueshme për luftimin e kësaj dukurie. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Usliu, tha për Radion Evropa e Lirë se ky ndikim i politikës në sistemin e drejtësisë ka bërë që rastet e nivelit të lartë të përfshirë në korrupsion të mos gjykohen.
Institucionet e drejtësisë në Kosovë janë të ndikuara nga politika dhe kjo është çelësi kryesor pse nuk ka pas fuqizim të institucioneve të drejtësisë, të cilat do duhej që dëshmonin rezultate në luftën kundër korrupsionit. Natyrisht, duke pa ndikimin praktik, politik në sistemin e drejtësisë, kjo e dëshmon mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e profilit lartë korrupsionit në Kosovë.
Megjithkëtë, brenda vitit 2016, një ministër në qeverinë e Kosovës është dërhequr pas ngritjes së akuzës për shpërdorim detyre dhe të fondeve për shërim të pacientëve jashtë institucioneve publike. Një deputet i Kuvendit të Kosovës është gjithashtu nën akuzat për, siç thuhet, krim të organizuar dhe korrupsion. Por për Betim Mustiun, me 2016 ka pasur raste kur janë dënuar persona për korrupsion të nivelit të ulët, por siç thekson ai, nuk ka rezultate në akt akuzat e ngritura për raste të nivelit të lartë.
Ka pasur gjatë këtij viti në fakt disa akt akuzat e ngritura, por të cilat pritet se si do të procedohen dhe a do të provohen ato në gjykatë. Po bazuar në praktikat e drejtashme, del që shumica këtyre akteve akuzuese ndaj profitit lart dështojnë.
Jeton Zulfaj nga organizata Fol tha për Radio Evropa e Lirë se një ndër sektorët e prekur nga korrupsioni edhe gjatë vitit 2016 ishte gjyqësori. Kosova vazhdon të jetë prekur rënd nga korrupsioni në nivel qeveritar, ku zyrtarët e lartë kish përdorin pozitën për përfitime personale, sidomos në prokurorimin publik, tenderet dhe në nivel më të ulët nga zyrtarët e nivelit të ulët dhe të mes të administratës që kushëzojnë shërbimet në këmbim të rushfetit, tha Zulfaj në një përgjigje me shkrim. Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet më konkrete janë bërë pjesë e kritikave të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për shtetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të nduar dëgjues, minuta të fundit e ndajmë për një zhvillim ndërkombëtar. Ende panisur bisedimet për paqe në Siri, të sponsoruara nga Rusia dhe Turqia, duket se po dështojnë. Të gjitha grupet rebele siriane që paraqiten nën ombrellën Ushtria e Lirë Siriane kanë thënë se momentalisht e ngrinë pjesëmarrjen e tyre në diskutimet për paqe. Këto bisedime të organizuara nga Moska dhe Ankaraja pritet të mbahen në kryeqytetin kazak Astana. Materiali në vim i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detaj. Grupet rebele siriane kanë njoftuar sot se kanë ngrirë diskutimet për paqe të garantuara nga Rusia dhe Turqia për shkak të shkeljeve, siç thon ata, të armpushimit nga forcat qeveritare. Qeveria ka intensifikuar sulmet për Damaskut dhe Alepos më 2 janar, derisa ata kanë bërë përpjekje të sigurojnë furnizuesit më ujë të këtyre qyteteve. Në një komunikat të dërguar medjave, grupet rebele kanë thënë se çdo avancim territorial nga ushtria dhe milicitë përkrahura nga Irani do të jepnin fund përpjekjeve për fillim të bisedimeve për paqe, por edhe vetë armpushimi që garantohet nga Rusia dhe Turqia, armpushimi cili ka hyrë në fuqi më 30 dhjetor. Regjimi dhe alatet e tyre kanë vazhduar të sulmojnë dhe të kryejnë shumë shkelje, duke kërcënuar jetrat e qindra mijëra njerëzve, thuhet në komunikatën e rebelëve të nënshkruar nga disa dhjetra grupe rebele të moderuara që operojnë në ombrellën e Ushtrisë së Lirë Siriane. Rusia dhe Turqia, që përkrahin dy palë të ndryshme në këtë luftë, kanë qenë duke punuar në organizimin e bisedimeve për paqe në kryeqytetin kazak Astana, përpjekje këto që së fundi kanë marrë përkrahjen edhe të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por armpushimi i fundit është shkelur, njëjtë sikur marrëveshje tjera për ndalimin e luftimeve. Grupet rebele kanë vënë pikë pyetje edhe mundësinë e Rusisë që të detyrojnë qeverinë siriane dhe alatin e saj Iranin që t'i përmbahen kushteve të armpushimit. Komunikata e rebelve thot se shkeljet kryesore janë bërë në një rajon veri perëndimor të Damaskut, në zonën e kontrolluar nga rebelet Wadi Barada. Qeveria siriane në anën tjetër ka thënë se rebelet kanë pasur cak infrastrukture në furnizimit me ujë, duke shkaktuar rrjedhje të naftës me qëllim helmimin e ujit dhe më pas ndërprerjen e furnizimit me ujë. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se 4 milion njerëz në kryeqytetin sirian Damask kanë mbetur pa ujë prej 22 dhjetorit. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Para se të ndahemi, ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Autoritetet turke kanë gjetur shenjat të gishtrinjve të autorit të sulmit në Stamboll natën e vitit të ri. Bisedimet për paqe për Sirinë, siç e dëgjuam në fund, rrezikojnë dështimin para se të nisin. Nuk ndalen kritikat ndaj këngëtares Mariah Carey pas debaklit gjatë paraqitjes skenike natën e vitit të ri. Të nderuar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, aty mund të gjeni të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje. Un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.